informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je subota, 26. avgust 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Tihona Zadonskog, Svetog mučenika Ipolita, prepodobnu caricu Irinu, prepodobnog Serida, a danas obilježavamo i praznik mirotočive ikone Presvete Bogorodice, umekšanje zlih srca. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Patrijarh Porfirije primio novoimenovanog ambasadora Velike Britanije. Visokopreosvećeni mitropolit Ionik je služio danas svetu arherejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrogu. Sjutra u nedjelju 27. avgusta proslava praznika mirotočive ikone Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca u Podgoričkom sabornom hramu, a bogosluži mitropolit Ionikije. Mirotočiva ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca pohodila manastir Somina. Na odanije praznika preobraženja gospodnjeg, nakon odsluženog akatista Presvetoj Bogorodici Savinskoj, vjernom narodu se obratio iguman Makarije. Na 10. trgu od Ćirilice, 25. avgusta, upriličena dodjela nagrada pečat Hercega Šćepana Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske, i ćiriličnik bogoslovi Svetog Petra Cetinskog. Knjiga Sveti kralj Milutin i manastir Gračanica magistra Rada Bulajića predstavljena publici u Orahovcu. Vrijeme sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Ioannikije, služio je danas u subotu 26. avgusta svetu službu Božiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrogu. U toku liturgije vladika je miropomozao novokrštene sluge Božje Stefana i Aleksandra. Manastir preobraženja gospodnjeg u Sominiku je metoh manastira Kosjereva posjetila je u četvrtak 24. avgusta 2023. godine čudotvorna ikona Majke Božije umekšanje zlih srca. Ova svetinja je u četvrtak 24. avgusta obišla i manastir Ostrog i manastir Somina u eparhiji Budinjansko-Nikšićkoj, gdje se gradi nova kapelica posvećena upravo čudotvornoj ikoni Majke Božje umekšanje zlih srca, i to je jedini hram u Crnoj Gori koji je njoj posvećen. Jedna od velikih svetinja današnje Rusije jeste čudotvorna ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca, koja je u stvari semistreljneja, sedam strijela ikona, čiji se mirotočivi lik nalazi u podmoskovskom selu Bačurino, gdje je za nju po blagoslovu ski arhimandrita Ilije izgrađena kapela. A čudotvorna mirotočiva ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca, koja je izložena u sabornom hramu na poklonjenje i blagoslov od 22. do 29. avgusta i kojoj tokom ovih dana pristupaju neprekidne kolone ljudi, proslavit će svoj praznik u nedjelju 27. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom, koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Ioannikije sa sveštenstvom i vjernim narodom u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je 25. avgusta 2023. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu ekscelenciju Edvarda Fergusona, novo imenovanog ambasadora Velike Britanije u Beogradu, izvještava infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Svjetejši patrijarh je ambasadoru Fergusonu poželio dobrodošlicu i uspjeh u radu na unapređenju odnosa Srbije i Velike Britanije kao i dva naroda u cjelini. Ambasador Ferguson je govorio o stavovima njegove države u vezi sa različitim aktualnim pitanjima, a njegova svetost, patrijarh Porfirije, je naglasio da su on lično i Srpska pravoslavna crkva u cjelini i bez ostatka posvećeni očuvanju mira među svim narodima, naročito u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je i ovu priliku iskoristio da ponovi svima dobro poznati stav Srpske pravoslavne crkve da na Kosovu i Metohiji ima dovoljno mjesta za život i Srba i Albanaca, ali da su Kosovo i Metohija neodvojivi dio države Srbije i imaju nemjerljiv duhovno-istorijski značaj za pravoslavni srpski narod. S tim u vezi, ocijenio je da očuvanju mira ne doprinose neutemeljene izjave koje su o Srpskoj pravoslavnoj crkvi dale određene ličnosti iz političkog života Velike Britanije. U petak 25. avgusta, nakon odsluženog akatista Bogorodici Savinskoj na odanije praznika preobraženja gospodnjeg, besedio je iguman Makarije. U svojoj besedi je govorio o molitvama koje su upućene Presvetoj Bogorodici. Molimo se Bogorodici da nas sakloni od svakog zla, a od nas se traži da činimo milost, jer se u Svetom Evanđelju kaže: kakvom mjerom mjerite, onako će vam se mjeriti, i kakvim sudom sudite, tako će vam se i suditi.
Raduj se, radosti naša, zakloni nas od svakoga zla. Pevamo Presvetoj Bogorodici svakoga petka, pevamo i svakoga dana ovu divnu pesmu, moleći se Bogorodici da nas zakloni od svakoga zla, vidljivog i nevidljivog, možda i više onog nevidljivog nego vidljivog, jer ono što je nevidljivo, to je ono što je mnogo opasnije i mi to kao ljudi telesni mnogo teže primećujemo. Dakle, molimo se Bogorodici da nas zakloni od svakoga zla. No, da bismo dobili milost njenu i da bismo dobili milost njenog sina, potrebno je da i mi nešto učinimo i da se pokrenemo svojom dušom. Dakle, ako tražimo milost, onda i od nas se traži da činimo milost. Jer, kako kaže Svetom Evanđelju, kakvom merom merite, onako će vam se meriti, i kakvim sudom sudite, tako će vam se suditi. To su reči pravedne i reči istine, koje su nepogrešive u ovome svetu, zato što su to reči večnoga života. Dakle, ako mi ne budemo u stanju da zaklonimo greh svoga bližnjeg, svoga brata, kako možemo onda i odakle nam smelost da tražimo da Bogorodica zaštiti nas od zla i greha? Jer jedno je povezano sa drugim. Ako mi nismo spremni da zaklonimo greh svoga brata i svoga bližnjeg, onda zašto bi Bog naš greh zaklonio? Jer osnovni zakon ljubavi je da ljubimo jedni druge, ne da ukazujemo prstima i da prozivamo jedni druge, nego da zakriljujemo i pokrivamo grehe jedni drugima.
Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo najavama za bogosluženja. Manastir Jasenovac ima čast pozvati vjerni narod na zajedničko molitveno učešće u centralnoj proslavi praznika svetih novomučenika Jasenovačkih, koja će se održati u subotu 2. septembra ove godine u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Tim povodom svetu arherejsku liturgiju s početkom u 9 časova s vjernim narodom, sveštenstvom i monaštvom služit će njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, sa više visoko preosvećene i preosvećene gospode arhijereja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služit će na uspenje Presvete Bogorodice u ponedjeljak 28. avgusta svetu liturgiju u manastiru Lepavina sa početkom u 9 časova. Dan ranije, u nedjelju 27. avgusta, vladika Kirilo će predvoditi praznično večernje sa početkom u 18 časova. Velikogospodinski sabor će se održati u Pivskom manastiru 28. avgusta. Svetu arherejsku liturgiju služit će episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova. U nastavku trpeza ljubavi i kulturno-umjetnički program. Domaćin slave je Željko Mitrić sa odborom. Pravoslavna crkvena opština Crmnica poziva vjerni narod da u ponedjeljak 28. avgusta zajedno proslave uspenje Presvete Bogorodice, slavu sabornog hrama Svete Gospođe u Virpazaru. Sveta liturgija služit će se u 8 časova. U nastavku emisije Danas aktuelno bilježimo informacije iz svijeta kulture. 25. avgusta na Trgu od Ćirilice upriličena je dodjela nagrada pečat Hercega Šćepana i Ćiriličnik. Dobitnik pečata Hercega Šćepana je Dragan Stanić, Ivan Negrišorac, akademik i predsjednik Matice Srpske, a nagrade Ćiriličnik, koja se dodjeljuje instituciji, je prosvjetna ustanova Srpske pravoslavne crkve Bogoslovija Sveti Petar Cetinski na Cetinju. Program je vodila Željka Čepić.
Nagradu Ćiriličnik, koju dodeljuje Trg od Ćirilice u Herceg Novom, ove godine je dobila najstarija srednja škola u Crnoj Gori, Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Žiri Trg od Ćirilice, u čijem radu su učestvovali književnici Novica Đurić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikčević, Budimir Aleksić i Budimir Dubak, jednoglasno je doneo odluku da uglednu nagradu Ćiriličnik za 2023. godinu dobije ova slavna škola na Cetinju, zbog značaja koji ima u svojoj istoriji dugoj 160 godina. Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, koja je nekada nosila naziv Bogoslovsko-učiteljska škola, predstavlja temelj školstva Crne Gore. Iznedrila je brojne i značajne služitelje crkve Božije i prosvete, ugledne kulturne radnike i narodne poslanike. Među svojim nastavnicima imala je i mitropolite, episkope, pisce, ministre, gradonačelnike, narodne poslanike i istaknute naučnike. Kao takva, duboko je utkana ne samo u život Crne Gore i Crnogorsko-primorske mitropolije, nego i u svekoliki život Srpske crkve i srpskog naroda, kao i celog pravoslavlja.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije, uručio je nagradu i rekao da mu je velika čast i radost da ovu nagradu uruči Bogosloviji.
Velika mi je čast i radost da ovu divnu nagradu sa divnim nazivom Ćiriličnik uručim našoj Bogosloviji, proti Nemanji, sinu i nasljedniku našega prvog rektora obnovljene Cetinske Bogoslovije, mnogovoljenog i nezaboravnog prote Momčila Krivokapića.
Profesor Cetinske Bogoslovije, protojerej Nemanja Krivokapić, se zahvalio i u svoje i u ime svojih kolega i učenika.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji, izuzetna mi je čast
da u ime Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja mogu da primimo ovako značajnu i visoku nagradu, posebno što je primamo na ovako važnoj i ona najvažnija manifestacija u Crnoj Gori koja se bavi promovisanjem srpske kulture i svetosavskog nasljeđa. Stoga smo mi svi profesori i svi u Bogosloviji izuzetno ponosni što smo upravo od ovakve manifestacije, odnosno uvaženi članova žirija, izabrani da primimo ovako značajnu nagradu. U ovo vrijeme, kada Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, najstarija školska ustanova u Crnoj Gori, nije priznata od same države, ovakva nagrada mi još više znači i daje na značaju, jer predstavlja priznanje za rad i trud u obrazovanju i vaspitavanju generacija mladića koji se spremaju za tako značajnu službu kao što je sveštenička služba.
Predsjednik žirija za dodjelu nagrade Pečat Hercega Šćepana, Budimir Dubak, je između ostalog rekao da je žiri ove manifestacije također jednoglasno donio odluku da ove godine Pečat Hercega Šćepana dobije Ivan Negrišorac.
Žiri trgova ćirilice u čijem radu su učestvovali književnici Novica Đurić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikčević, Budimir Aleksić i Budimir Dubak jednoglasno je donio odluku da uglednu književnu nagradu Pečat Hercega Šćepana za 2023. godinu dobije književnik iz Novog Sada Ivan Negrišorac. Ivan Negrišorac na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje teoriju književnosti i kreativno pisanje poezije. Predsjednik je Matice Srpske. Objavio je veliki broj knjiga, pjesama, proze, eseja, drama i književno-teorijskih studija. Dobio je brojna priznanja za književnost i prevođenje na više svjetskih jezika. Kapitalna djela Ivana Negrišorca, koja je žiri prevashodno imao u vidu, suštinski su posvećena Crnoj Gori. Njegova knjiga pjesama Kamena čtenija predstavlja svojevrsnu pjesničku arheologiju usmjerenu na istraživanje istorijskih slojeva od 7. do 21. vijeka, uglavnom na prostorima današnje Crne Gore.
Visokopreosvećeni mitropolit Joanikije je i uručio nagradu Pečat Hercega Šćepana Ivanu Negrišorcu.
Sa posebnim zadovoljstvom koristim priliku da uručim nagradu Pečat Hercega Šćepana gospodinu Ivanu Negrišorcu. Zovem ga po njegovom pjesničkom imenu, a znamo ga i kao velikog profesora, naučnika, akademika, predsjednika Matice Srpske. Čini nam veliku čast što je večeras među nama.
A večeras na trgu od Ćirilice u Herceg Novom bit će priređena tribina pod naslovom O Nikoli Tesli slovo. O slavnom naučniku govorit će dr. Branimir Jovanović, direktor Beogradskog muzeja Nikola Tesla, i Rajko Radusinović, diplomirani inženjer elektrotehnike sa Cetinja. Program u porti Sabornog hrama Svetog Spasa na Toploj počeće u 21 čas. Knjiga Sveti kralj Milutin i manastir Gračanica magistra Rada Bulajića predstavljena je publici u Orahovcu. Dobrodošlicu okupljenim mještanima Orahovca i Velike Hoče autoru knjige i gostima poželio je paroh orahovački otac Milan Stanojević, a sa biografijom Rada Bulajića okupljene je upoznala profesorica srpskog jezika i književnosti iz Orahovca Olivera Radić. Osmi po redu festival srednjovjekovne muzike Medimus održava se ove godine 26. i 27. avgusta u atrijumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Dvodnevni program čine nastupi ansambala Duo Lauta i Grace Newcom, Parlamento i Medimus. Idejni tvorac i glavni organizator ove manifestacije je Društvo prijatelja manastira svetih arhangela kod Prizrena uz pomoć Doma kulture Gračanica i Fondacije Sveti Arhangeli pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Republike Srbije. I još jedna najava iz svijeta kulture. U organizaciji javne ustanove Narodna biblioteka Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore u nedjelju 27. avgusta na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu bit će predstavljena knjiga profesora doktora Bogoljuba Šijakovića Prolegomena za vizantijsku filosofiju i pitanje hrišćanske filosofije, čiji su izdavači Centar za humanistiku Gnomon iz Beograda i Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. U predstavljanju knjige će, pored autora, učestvovati i profesor dr. Dušan Krcunović. Poštovani slušaoci, ovako izgledaju informacije za 26. avgust, a nama ostaje još toliko vremena da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, a najviša dnevno od 29 do 37 stepeni. Nakon naše centralne informativne emisije slijedi večernji program u okviru kojeg slušate emisiju Istorija Crne Gore u Crnoj Gori, odmah poslije emisije Danas aktuelno, zatim u 21 čas na programu je emisija Kosmetska kandila, a u 22 časa na programu je emisija Ožiljci i opomene. Žitija svetih, poštovani slušaoci, slušamo u 23 časa. Poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.